Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria irratia entzuten ari zarete, berba saioa duzue hau, eta astero bezala onagatoz lagun bat ekarrita, ordu bete inguru berba emoteko gogoz. Itaunak, erantzunak, eta hurrengoetarako itaun gehiago, beti horrela gertatzen zaigu, lagun bat mundu bat gure goiburuari eutxita, astera gatoz. Gure eratorrian laguna Oiane dugu, arratsaldeon Oiane, zer duz?
Arratsaldeon.
Eta berari botako diogu, ba, oiko dugun moduan lehenengo enkargua, bere burua aurkez dezagula.
A ber, ba, bueno, ni Oiane naiz, bilbotarra, eta arkitekturan eta irigintzan egiten dut lan, eta horregaitik pentsatzen dut izan naizela gonbidatua saio honetara. Eta Hiria kolektiboa arkitektu, bueno, kolektibo taldearen parte naiz, baita ere, eta kolektibo, bueno, lantalde honetan batez ere egiten duguna da, bueno, ba, hiria beste, edo hirigintza beste sensibilidade edo lan tresna batzuekin landu.
Ez zate baterako?
Ba, orain arte gehien bat landu izan duguna da emakumea eta hiriaren inguruko proiektuak eta parte hartze prozesuak landu edo garatzen saiatu. Bai, horrelako emakume hiri dedikatuaren mapan proiektuak egin ditugu, ba hori, KABeko edo Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait herrietan.
Gai hauek, ba, azken hamarkadan gero eta gehiago entzuten direna, baina suposatzen dugu nahiko berritzaileak zaretela, gutxi batzuk izango zaretela gai honeta hauetaz arduratzen zaretenak, eta gainera lan erreza ez duzuela, ez da?
Bueno, igual erreza ez da, eredurik ez daukazulako, edo oso eredu gutxi daudelako, ez, arkitekturatik edo irigintzatik horrelako praktika berriak egiteko, edo emakumeekin lan egiteko, edo jende gaztearekin edo ikastetzetan irigintza lantzeko, ba hori, eredurik ez da egon hemen behintzat. Baina bestalde batetik nik uste dut gu bai garela arkitektu edo bai arkitektu belaunaldi baten representante, ez? Ez garelako sentitzen oso identifikatuak lengo arkitektu, ba ez dakit, elitismo baten barruan lan egite eta bizitzen ziren arkitektuekin, eta orduan niretzako ba gauza normal bat da. Osea, gu behar izan dugu beste bide bat jorratu, gu bai desberdina garelako, eta arkitektura eta hirigintza beste modu batean ulertzen dugulako.
Hiriak ere ba berea eman du orain arteko ereduan, eta beste bide batzuk bilatu behar dira, ez da?
Bai, claro, horregatik. Bai, eske hiria elkar bizitzarako eredu, ez dakit, bai, eredu nagusia izan da azkenengo hamarkadetan, eta bueno, hemendik gutxira esate dute, hemendik ez dakitzen bat hamarkadetara, ba mundu osoko biztanlegoaren 80% hirietan bizi izango da, ez? Orduan, claro, hiria geroz eta hiria definitzea edo hirietan ematen diren aldaketak geroz eta garrantzitsuagoak dira, edo bueno, bai.
Sentsibilitate bereziz jardun nahi duzue hiria kolektiboko jendek, eta aipatu dituzu radar batzuk emakumea eta hiria. Historikoki gizonezkoak izan dira batez ere hiriak diseinatu eta eraiki dutenak bertan, ez da?
Bai, bueno, saioan sortu aurretik erakutsi dizuten ipuin horretan agertzen dan, ez? Bueno, egon gara, kao, entzulek ezin dute ikusi ipuina, baina baina da, zera, nola ditzen da, Edmond
Baudouin, izango ditzaten, ez?
Bai.
Frantsesa.
Bai, ba, bueno, da ipuin txiki bat, nun azaltzen da, manola gizonek beti eraiki eta pentsatu dituzten hiriek, beraiek amestu dituzte hiriak, ez? Ni bueno, gehituko nuke poterean zeuden gizonak, ez? Porque claro, poterean zeuden gizonak, ba, ez dituzte ametzoiek izan. Eta ba aipatzen edo galdera da jaiotedan bere hiria edo emakume bat ba inoiz amestu izan duen bueno, hiri bat edo arkitekta bat, ez? Eta nik uste dut, bai, ba, gu garela, ez? Agian gu garela arkitekta hoiek, edo hiria beste modu batean amesten dugun pertsonak. Gero beste gauza bada, bai, nik uste gure lan, edo gure emakumea eta hiriaren inguruko lan hau oso helduta doala, ba, gure izaera feministarekin, ez? Osa, gu eskolan, arkitektura eskolan geundenean, ba, taldeko batekanek antolatu zituen emakumea eta arkitekturaren lehenengo jardunaldiak, Donostiko eskolan lehenengo aldiz emakume bat, arkitekta bat, itzaldi bat emotera etorri zan, gu ikasle ginela gonbidatuta. Osa, gu gonbidatu horretik beti gonbidatuak gizonak ziren, ez?
Eta hori ze urtetan, jakin minez?
Jo, indala, ez dakit, ba, indala amala urte, hola.
Ordura arte, normalean itzaldietara zetosten arkitekta beti gizonezkoak.
Ka, ez geneukan eredurik, ez genekien esaten genuen, egon behar dira emakume arkitektak, eta gana jakin nahi dugu bereiek nola bizi duten, eta ez gauzak egite dituzten, no se, agian gauza berdinak egite dituzte, edo agian ez, ez? Eta Carme Pinós, Enric Miralles, arkitektu katalanaren bikotea zena, bueno, ja banatuta zeudela gonbidatu genuen, ba, emakumea gonbidatu genuen, eta, bueno, erabateko, ez dakit, oso polita izan zen. Oso emakume potentea delako, oso arkitektura bikaina egiten duelako, eta gero bere arkitektura saltzeko oso trebea delako baita ere, ez? Eta guretzako izan zen como un kargatu ginen, ez? Zan genuen, ba, emakume gehiago ezagutu nahi ditugu, entzun nahi ditugu, eta konpartitu nahi dugu zera hori, ez? Ba, Jakin Min hori. Eta orduan, alde hortatik, oza, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik da, guri eskolan, hirigintza irakasteko momentuan, inoiz ez zigutela jendeari buruz hitz egiten. Hau da, denak ziren formak, ez dakit, los vacíos y los llenos, la representatividad de los monumentos, edo hiriplanoak, nola aldatzen diren mende desberdinetan herrien formak, ez, kaleak, plazak, zen nolako aldaketak duen, baina inoiz ez lotuta gizarte bati edo pertsonei edo pertsonen beharrei, ez? Eta gu hor bai somatzen genuen, ba, no se, kristolako utzunea, esaten genuen, bai, gu nola hasiko gara hiria edo hiria aldatzen edo herriak herrietaz pentsatzen, jakin gabe jendean nola bizi den, jende desberdina, oso jende desberdina gaude herri baten edo hiri batean elkar bizitzen, eta elkar bizitza hortarako sortzen dira espazio, plazak edo kaleak, ez? Orduan nola, eta orduan, ba, bi, ez dakit, ba, bi galdera hauetatik sortu ziren gure, ba, hiria kolektiboa sortzeko nahia edo, bueno.
Lehenengoari helduta, aipatu duzu Carme Pinós.
Bai.
Carme Pinós izango da, behar,
bai.
Berak emandako itzaldiak antza, ba, begiak zabal-zabal jarri zizkizuen, bai, bai, batzuei behintzat, eta horrek bide horretan segitzera, ba, animatu, ez da?
Bai.
Genero betaurrekoak jantzita, aipatzen da askotan. Horrela, hiriari begiratuta zer ikusten da?
Bueno, ba, ikusten dira gauza asko, klaro. Ni gu gehien bat gure praktikan emakumeekin egin ditugun tailerretan, eta egiten duzuna batez ere da ikasi. Osea, beraiek bizi izan dutenaren inguruan, ba, ama izan da, edo ama ez izan da, edo irakasle izan da, edo amama izan da, edo, bueno, ez dakit, edo parrokiako voluntaria izan da, kalea nola bizi izan duten, eta nik uste, bueno, gu ikasi dugu pilo bat. Gero genero aldetik, ba, gure kritika nagusiena da, normalean ez dela iturri hortatik edaten gero hiria pentsatzeko, edo hirian ze behar dauden ba, identifikatzeko, edo beti da oso teknikoa, ez? Aurrekoan egon ginen Madrilgo Mari Ángeles Duran da, Madrilgo soziologa bat bebai, nahiko idatzi duena hiria eta generoaren inguruan, La ciudad compartida dauka liburu bat. Eta bera kontatu zigun, bueno, txiste moduko bat, eta da, pertsona bat abioi batetik, ez, behiratu zuen leiotik behiratzean lurra, edo, bueno, lur zati bat, esaten zuela, hemendik dena zifrak dira, ez? Karo, oso, errealidade batetik oso aldenduta zaudenean dena zifrak dira, numeroak dira. Ez duzu ikusten lurra edo benetan zer gertatzen ari den. Eta nik uste dut hirigintzan apur bat badagoela joera hori, ez? Dena numeroak bihurtzearen joera eta jendeari hitza emateko bildur pizka bat bai egonda. Eta orain nik uste dut aldatzeko borondate txiki bat badagoela, baina claro, bai horretarako ba tresnak sortu behar dira, ez? Ez dakit erantzun dizudan, edo...
Bai, nolabait badaukagu denbora gehiago galdetzeko eta hortik segiduko dugu. Emakumezkoa, iria, generoa, Le Corbusier, etorriako burura. Lehen nere berba zibili gara.
Bai.
Eta antza, berak ezarri zituen, arkitekto eta urbanisten artean, ba... iriak egiteko moldeak duela hamarkada batzuk, ez da?
Bai.
Baina beste sasoi bati zegokion eredu hori eta gaur haren ondoria dauzkagu.
Bai, adibidez Isabela Velázquez Madrideko urbanista eta bueno, beste zenbait, bueno, ni beti aipatzen dut ni baino nagusiago diren pertsonak, ba ni baino gehiago dakitelako bater. Eta ba hauek jende hau bizkat nagusiagoa dena, eta nik uste gehien bat bereiek sufritu dute Le Corbusierren eredua, ez? Nik uste dut gaur egun ja bizkat krisian dagoela. Baina bereiek, klaro, Le Corbusierrena eredua gertatzen dena da hor genero ikuspuntu batetik dago alde batetik lan produktiboa eta lan erreproduktiboa, ez? Eta gu saiatzen gara lan desberdinak dira, baina biak oso beharrezkoak gizarte bat aurrera eramateko, ez? Eta biak kontutan hartu behar dira, hau da, naiz talan erreproduktiboa diru mordo bat ez mugitu, eta bueno, feminista batzuek esaten dute herrietako produktu interior bruto hori kalkulatzeko garaian kalkulatu beharko zela emakumeak edo emakumezkoek zenbat lan oparitzen dioten gizarteari, ez? Ba, zainketetan edo, bueno, komunidade lanetan edo... Orduan, alde horretatik bi, bueno, edo, bueno, analizi honen edo betaurreko hauekin ikusita, bi lan hauek kontutan izan da, Le Corbusierre bakarrik lan produktiboa kontutan hartzen du bere iria pentsatzeko momentuan, ez? Eta gero berak planteatzen duena da zonifikazio bat, hau da, gune monofunzionalak planteatzen ditu irirako. Gune batean lan egin, beste gune batean erosketak egin edo divertitu, ez, gaur egun ja erabat asumituta daukaguna, ez? Erosi eta divertitzearen arteko nahasketa hori. Beste gune bat bizitzeko eta beste gune bat ba parkeak edo bueno, beste dena delakoa. Claro, hori dena funtzionatzen du Le Corbusierren garaian bebai kotxearen fantasia utopiko modernista horren bazakit, erlijioaren azpian, ze bueno, gaur egun zoninaren krisia oso agerikoa da, estatu batuetan oso agerikoa da, oso insosteniblea delako, eta giroz eta txirogoak edo baliabideak ez dituzten pertsonak erabat baztertzen dituelako ezin direlako kotxez mugitu, edo bueno. Baina dena den, gure inguruan oso nik uste nahiko argi ikusten dela, ez? Bilbo baten adibidez, ba Zamudio daukagu, Artea eta Zentro Komerzial Nagusia hauek, Gran Bia adibidez, era bat komertziala eta etxebizitzarik gabeko kale bat bihurtzen ari da. Orduan, joera horren azpien bagaude gu ere, ez? Baina bueno, guk justiz kontrakoa aldarrikatzen dugu, ez? Aldarrikatzen dugu, ba hori, aktibitate ezberdinak eremu berdinean ematea, eguneko ordu ezberdinetan aktibitateak egon behar direla, plazetan, kaleetan.
Funtzio ezberdinak toki, ez da?
Eta elkar bizitza ba, apur bat ziurtatu behar dela, ez?
Hau da, kotxearen menpeko bihurtu gintuen eredu horrek, horrela egin eskero, ba, kotxea da nerako behar da, erosketak egin behar claro, badituzu, claro. Edo ondo pasatzera joan behar baduzu, edo natura da claro. Joan behar baduzu aire garbia arnaztu nahian, beti claro. Kotxearen menpeko.
Eta bueno, gaur egu gainera...
Eta horrek, parkatu, gainera Isabela Velázquez aipatu duzu, bere idatzi bat ere bai. Pasatu du zenikun, horrek ere emakumezkoak kaltetzen du.
Bai, hori izan behar dizun. Karo, gainera hori, bueno, gaur egun, ez dakit, kotxeak asko nagusito, bueno, igual gehiago daude, ez, familietan, baino lehen, orain dela oso gutxi arte, familia kotxeko kotxe bakarra zegoen, eta kotxe hori normalean aitak erabiltzen zuen, ba, lanera, bera, lan produktiboa egin behar zuen ez, eta lan produktiboa orain arte beti izan denez lan nagusia, bordon berak erabili behar zuen, ba, fabrikara joateko, ez dakit nora joateko. Orduan, etxean gelditzen den pertsona, gelditzen da, claro, sistema horretatik kanpo. Orduan bai, bueno, guk hasierako tailerretan erabiltzen genituen datuak, ba hori, gidabaimenan portzentaiak eta nola zeuden, eta orain dela 10-15 urte nahiko, o sea, oso garbi ikusten zen, ba gidabaimene, o sea, emakumezkoen 150%-ak bakarrik zeukatela gidabaimena. Orduan, claro, ezin duzu planteatu horrelako sistema kotxean oinarritutako mobilidade errealitate bat gizartearen ba, ez dakit, laurden bat edo gehiago kanpoan utzita, ez?
Da, ganera, ba, gaur egun agertzen dana, gero, estatu batuak aipatu dituzu, baina hori eredu hori kolapsatu egiten dala, ba, energiaren menpekoa
claro
dalako,
bai.
Gero eta ekoizpen handiagoa fabrikatu, gero eta gehiago fabrikatu behar dalako, gero eta auto gehiago behar direlako, eta horrek
bai, eta gero,
gain bat dauka, ez da?
Bai, eta gero, claro, da trampa bat, lo que pasa que nik uste dut oso zaila dela trampa hori ikustea. Ikuste. Ze denbora aldetik ere, ez? Zu, lanera sartzen zara 8:00, baina, adibidez, parke teknologikoan ez dut egin nahi, ez dut jarri nahi horrelako adibide beltz bat, baina, bueno, ni laguna ditut parke teknologikoan lan egiten duten, orduan 8:00 sartzen dira, baina nolan kriston karabana dagoen, beren etzetik ordu bete lehenago atera behar dira, eta esnatu behar dira ordu bete lehenago. Berez, zure lan orduak, askoz gehi, oza, lusatzen dituzu lan orduak pilo bat, eta gero kontut, oza, gero erosketak egiteko bebai kotxe hartu behar duzu, eta jomar zara mazentera edo arteara, horretarako bebai karabana, estresa, orduan gero ez dakit, bizkak, perspektiba kritiko batetik egiten baldin badituzu orduen eta zure bizitza kalidadearen hausnarketa bat, oza, edo azterketa bat, eske ez da gino lezan
galtzen.
Bai, galtzen ateratzen zara. Bai.
Danak.
Ze gaina lan produktibo eta lan erreproduktiboa, erosketak egitera joatea lan erreproduktiboa da, baina lana da azken finean.
Bai,
ez da, gero, lanik gabeko utxuneak askoz ere txikiagoak dira.
Oso kontu garrantzitsua irutzen zaigu eta argigarria denboraren aldetik zagertatzen zaigun. Eta horren inguruan Iban Ilitz aipatuko dugu, ba, aspaldi idatzita zituelako, baina gaur ikusten ari garrelako zagertatzen ari da, ezta? Altza makinak kotxeak ziren, ba, denbora aurreztuko zigutenak, kotxeak bezala aipatzen dira etxe barruko, ba, etxe tresnak, eta hoiekin denbora galdu egiten dugu, denbora asko galtzen dugu. Zuk esan duzu lan jardunaldian ordu bat arantza, beste bat onantza, badago zikerketak, zenbakiz jarrita dago hori, eta ba, oso argigarria da, ez da?
Claro. Badagoz, ikerketa batzuk eginda emakume, bueno, Katalunian uste dutzela ikerketa hau, eta zin, herri desberdinetako emakumeak hartzen zituzten, eta aztertzen zituzten bereien egun normal batean zenbat ordu ematen zituzten, ba, lan, bazakit, transportean, janaria prestatzen, garbiketan, umeak zaintzen egun megabe. Bueno, holako, ba, zeuden emakumeak, 24 orduko eguna izan beharrean, ba igual 30 ordutako eguna zeukatena. Eta hori da, aldi berean bi gauza egiten zituztelako, ba erosketak egin eta ez daki zer, hori oso ba, lan produktiban eta emakumeen bizitzetan oso tipikoa da, ez? Ba beti lau gauza batera egin, saiatu nolabait dena malabareak egin. Baina, klaro, horrek bebai esaten du, oza, esan nahi du, zure, kao, zarela oso lasai bizi, oza, azkenean, ez, 30 orduko lana, 24 ordutan egiten baldin baduzu, ba...
Eta beste bat, Isabela Velázquez epatu zu, eta berak beridatxietako baten irakurri izan duguna, erosketen kontua, ez, erosketa bilakatu da, ba, aztean behin egiten dugun zerbait, zapatuan normalean, jende askorentzat, eta lan bada.
Bai.
Eta horretan bataz beste berak aipatzen duena, hiru ordu ematen dira. Ara joan, erosketan han sartuta egon,
claro,
erosketa egin, buelta, etxera, gauzak gainera, ba, aste osorakoa erosi dugunez, hori gero etxe barruan ere antolatu behar da.
Claro. Bai, bai. Bai, eta gero ez da hori, bakarrik guk adibidez, gazteekin egindako tailerretan, egin ditugu Hernanin, Basaurin, Ermuan, herri desberdinetan, ez? Eta normalean egiten dugun ariketa da, herri bera ikusi herririk ez zegoenean, osea, hau da, natura edo apur bat ze nun kokatzen den herria aztertu, eta gero herria sortu zenetik gaur egunera zenolako bilakaera egondan, bai hirigintzaldetik eta bai herritarren bizitzetan, ez? Eta orduan hor ikusten da, ba hori, nola adibidez erosketena edo merkatua edo, osea, aktibitate asko ziren, ba hori, espazio publikoan, kaletan edo plazetan ematen zirenak, baina bebai ziren elkar bizitza eta komunidade hori nolabai reforzatzeko tresna batzuk, ez? Kagu adibidez, adibidea jartzen dugu Merkabilbaurekin, ez? Merkabilbau da merka, osea, merkatuaren, ba hori, fantasia hori erabiltzen du, baina iritik atera duten gauza bat da, kotxez bakarri joan zaitezkena, edo bilbondo bat, ez? Osea, ja ez du, osea, bilbondora baldin bazoaz erosketak egitera, ez dituzu zure portaleko bizilagunak ikusiko. Eta ez badituzu zure portaleko bizilagunak ikusten, eguneroko gauza normaletan, ba oso zaila da ezagutzea. Eta ez badituzu ezagutzen, ba agian zure portalean sartzen baldin bazara gaueko ordubietan, ez duzu sentituko beraiek nolabait direla zure familia edo zure gertuko zera bat, ez? Eta bizilaguna, kondoko portalekoak, kaleak, orduan, ni bai irutzen zait, azkenean, hiri planeamendua gure bizitzetan eragina handia daukala. Gauza txikietan, gu horregatik, askotan ez dugu makro eta mikro lan hori dagoela, ez? Makro hori landu behar da eta ondo antolatu behar dira gauzak, batez ere babesteko gauza batzuk, baina gero hirietan eta herrietan funtsezkoa da mikro lan hori begiratzea, ez? Osea, bakalea, eizkinak, osea, hori apur bat zaintzea eta mimatzea. Zer bestela geldituko gara, osea, ez deko zentzurik, denak pilatzen magaldi magara herri baten, baina ez bagara ezagutzen eta ez badugu bizitza konpartitzen, zergaitik pilatu gara herri baten. Ez? Denak arrotzak baldin bagara, osea, ez dakit, jende arrotzez beteriko hiri bat, ez deko zentzurik.
Oian erekin berbaz gabiz, hiria kolektibokoa dugu, gero aipatuko dizkigu beste gai batzuk. Kantutxu bat entzuna horretik, baina, eta ora gertua gai garrantzitsu bat, elkarren ezagutza, sozializazioa, bildurra, eta horren erabilera baita ere. Gero sartuko gara hor, baina, erosketak, eguneroko bizimodua aipatu dugu, desplazamendutan ematen dugun denbora, kalean behan bertan ze bizimodu egiten da, eta burua etorri zaizkigu umeak. Ziurazki, ba, umetan guk bizi izan gendun iria, eta gaurko iria ume bizi duten modua oso ezberdina da.
Bai.
Bi gauza botako izkizut horren ikuan. Guraso izan da, umeekin egin behar diren aktibitatetarako ziurazki, ba, desplazamenduak orain askoz ere automenpekoagoak dira, duela urte batzuk baino, eta beste bat, ba, umeek eure kalean jolasten ematen bagenituen gure txokoak, txoko seguruak, eta lasai-lasai orduak ematen genituen kalean olgetan, ez da?
Bai.
Hori desente aldatu da hamarkada pare batean, ala?
Pio bat. Burura etorri zait, egin genuen dokumental txiki bat, eta elkarrizketatzen genuen jende ezberdin, eta Ondarruko Mari Cruz, Andra bat, oso benetan, bueno, maitagarria da Andra hau, ez? Eta galdetzen genion, ea bera, bueno, Andra honek izango ditu 70 urte dolan, eta galdetzen genion, aber, ze aldaketa somatzen dituen Ondarrun, ez? Bera txikia zenetik, gaur arte. Eta berak aipatu zigun justo hori, esan zigun, ba, berarentzako aldaketa handiena zela bera txikia zenean, Ondarru osoa zala jolasteko eremu bat. Herri osoa zan jolasteko eremu bat. Eta esaten zuen, eta orain, triste jartzen naiz ikusten dudanean umeak jolasteko, hola, laukitxo txiki bat daukatela. Osa, hori da jolasteko eremua. 3 metro bider 6. Eta orduan, klau, bera gogoratzen zuen bere txikitako jolas parkea zela herri osoa, ez? Eta bueno, hor dago italiano bat, bueno, ni izenekin oso txarra naiz, La ciudad de los niños, liburua, oso interesgarria da. Berak apur bat sensibilidade honetatik landuta, esaten du hori, gero gainera, bueno, da nahiko tremendista esango dudana, baina berak aipatzen du nola autonomia lantzeko, oza, umek nik ez daukat seme alabarik, ez? Baina esate dute ume txikiak ikasi behar dutela limiteak, oza, beraiek probatu behar dutela. Eta beraiek arriskua ikasi behar dutela, eta muga horiek ikasi behar dituztela, ez? Tardun, esaten dut gaur egun ez dela usten, oza, oso babestua daudela umeak, orduan ez dituzte arrisku horiek probatzen, ez dakitela arriskua zer dan. Mm-hmm. Tardun, esaten dut, horrela hasitako umeak adolescentziara llegatzen direnean eta ja erabat bereik nahi dutena egiteko kapazitatea, denbora edo bueno, askatasuna daukatenean, orduan bera jartzen du joa, empiezan a jugar con la muerte, ¿es? Ez dakitelako limiteak ez dituztelako ikasi, eta orduan hasten dira bakotxearekin oso azkarri baten edo autopistaren erdian jartzen edo oso ariketa arriskutsuak egiten, arriskua bera probatzeko lehenengo aukera izan delako momentu hori. Uh-huh. Orduan, bueno, niri irakurri nuenean irutu zitzaidan oso impactantea, esan nuen, ostras, ba, igual legia da. Uh-huh. Eta, bueno, hortik sortzen dira bai El Camino Seguro a la Escuela, proiektu guzti horiek gaur egun garatzen ari direnak. Ez nik uste dut oso interesgarria dela umen asuntoa. Bai, zelantzari gabe.
Hoian egaz berbaz, kantutxo bat entzungo dugu, eta jarraian gai interesgarria bai heltzen jarraitu.
Zuaitzik ez etxe aurreko tren bidean, eltokia abandonatuan. Nungeatu ez dute orain txoriek, zuaitzik ez eltokia. Baziren zuaitzak bertan, komuna publikoen atzekaldean, handixek joaten ginen zerra zarea, jolasien hor pilaietan. Lanean ugorde gordeka nekearen mundutik babesian,
Ordurik esan dugu hor kantuan gorde-gordeka, bere txikitako oinati, eta bertan olgetan emandako milaka orduak gomutan. Oianegaz berbaz jarraitzen dugu, iria, herriak, hirigintza, arkitektura, izpide, eta horren azpian zenba gauza dauden, ez da? bat aipatu dugu lehen, bildurraren gaia ere hor dago, ez da? Eta ni gauza botako dizut, zenbakietara jo gabe, ba, purba begia zabaldu ezkero, zazpikaletara murriztuko dut neure zera, ba, zenbat polizi gehiago dago zen kalean gaur duela 10-15 urte baino. Ez bakarri polizi municipalak, ja, normal ikusten ditugu gainera euren kotxeetan, bizikletaz edo patinetari bizitezke nolako Los Angeles kutsu bat emateko Bilbori edo. Baina, euren autoetan, pilo bat ikusten dira, ez gabaz bakarrik, egunez baita ere, baina den barruan sartuko bagina ere, denda barruan ere, ba, armatutako ba, polizia asko dago, seguritatea dala eta. Den barruan eta pistolak posta kalean begitu ezkero, horre denda multinazional hoien barruetan, ba, badira, hori fenomen hori berri-berria da, eta hori oso lotuta dago segurtasunari, bildurrari, eta iria egiteko moduari, ez da?
Bai, bueno, azteko lehen aipatu dudan proiektua La Ciudad de los Niños edo horrekin jarraituz, italiar tipo honek esaten zuen azkenean umeak nolabait askatzeko edo egin behar den lehenengo lana dela gurasoei bildurra burutik ateratzea, ez? Eta hori da lanik zaiena, azkenean jendeari bildurra burutik kentzea. Ez da, bueno, bildurra erreal edo ez realaren inguruan hitz egitea ja beste beste kontu bada, ez? Baina, bueno, hori dela lehenengo gauza. Eta gero, zuk aipatzen duzuna, aldezarrekoa, bai, aldezarrekoa da agerian dagoen gauza bat, ez? Gainera, kotxeekin daude egune peatonal batetan. Niri burura etorri zaite esan duzunean, bueno, orain belauna txartu dut eta joaten ari naiz lagun bat osteopata daukat, ez? Eta joaten ari naiz berengana eta berak egiten dizkit bueno, mugitzen dizkit azurrak eta beroa ipini eta dena, ez? Eta medikuntzari buruz hitz egiten berak esaten zidan. Azkenan traumatologoak, ez esan nion, jo, traumatologoaren gana joan naiz, eta berak esan ditez joateko masajista de osteopata baten gana, ez, bueno, bereien arteko lehiaren inguran, bereak esaten zidan azkenan medikuntza eta traumatologia eta ebakuntzak direla beste guztiaren frakasoaren seinale. Ez, ezin izan duzula pertsona hori sendatu, edo pertsona hori ezin izan dela zaindu, eta orduan hori da azkenengo zera, ez? Ba, niri pizkat ebakuntzarena etorri zait burura, ez? Azkenean, hainbat polizia ikusten dugunean aldezarko kaleetan kotxeekin, niri kotxeena adibidez oso, ez dakit, violentoa irutzen zait, oza, hainbeste, zera, katedralan eren aurrean, batzutan sei kotxe daude horra parkatuta, parkaleku bat bihurtzen da plaza bat, ez? Oza, gauza raro, gainera, debekatuta dagoen eremu batean, beraiek nola legearen zera den, baina da azkenean frakaso baten seinale, nik ez dakit zergaiti dagoen hainbeste polizia aldezarrean, ez? Zer egin duen, oza, zer faiatu duen, ez? Ez zait iruditzen Bilboko aldezarrain hain arriskutsua denik, eta ni asko ibiltzen naiz, gauetan, bakarrik, orduan ez dakit ze pasatzen den, baina niretzako frakaso baten seinale da.
Eta hori agerian egoteaz gain, ba deigarria baita ere, ba presio soziala egiten duten talde politikoei gandik eta elkarten gandik horrek ere erantzun, ez dakit pilpilean dagoen gaia den, ala ez dut gehiagitzeko behar bada hor dago behiganean, baina oso digarri egiten zaigu bai. Eta beste bai, ari bateri direk, bai, esan.
Ez, adibidez, bildurraren inguruan gu iridekatuaren maparen proiektuak egin ditugu, ez? Eta hor, nolabait, lantzen dira emakumeak bakarrik ibiltzean, bildurra somatzen duten eremuak, eta saietzen gara aztertzen, aber, zergaitik bildurra sortzen den leku hoietan, zebaldintzetan, eta ber posible den beste modua batean landu edo zer nolabaiteko obrara bat egin, edo nolabait aldatu, ez? Baina gero, azkenan konturatzen zara bildurra sortzen duten eremuak direla bizitzarik gabeko eremuak. Osea, ni adibidez, San Francisco, nez, kalean. naiz eta San Francisco adibidez oso gizonez beteriko kale bat izan. Osea, eta niri horrek pizkat bueno, ezin egona sortzen dit, baina beti jendea dago. Osea, gran bia bat goizeko ordu bat ordu bietan agian bildur gehiago ematen dit beste kale, jendez beteriko kale bat, ez? Baina, ez dakit, bueno, depende, nik uste San Francisco batzutan bai bildurgarria da, da depende un poco. Baina bai bizitzare, bizitzari lotuta da, doan sentimendu bat da, ez? Ni adiez, atxurin bizi naiz, Oieriaz baja zen, eta jendea datorrenean etxera, ez dit, jo, eski hausoa, ze Enkarnazio kalea da oso kale iztua, peatonala da, eta ez dizu bildurra emoten, ez? Ona Gabaz bakarrik etortzea, eta ni adibidez gauza bat da, kale horretan dago arropa pilo bat eskegitzeko tendalak eta dauz kalera ematen dutenak, hori kale iztuenetara. Eta beti dago, ba, sukalde pilo bat arriarekin, eta dago taberna pare bat, okidenda bat, aragidenda bat, Ordan beti bizitza dago kale horretan eta nik ez dut inoiz omatu bildurrik. Bebai sentitzen naizelako komunitate horren parte, eh? Sagutzen dudalako jendea eta horrela, baina bueno. Osea, bildurraren rolloa oso erlatiboa dela.
Oian erekin gabiz berbaz, arkitektura, hirigintza eta lendik geratu zaigunari bateri alduko diogu, oinarte edo azken hamarkadetan esango dugu. Batez ere eraikitzean oinarritu da zera, ez? Irian egiten dana, ba, potere publikotetik egiten dana, ez? Bizitzari lotuta. Eraikitzeari eta gainera, ba, lehen aipatu duen beste zaugarri bat, ba, zonifikazioa aipatu duzu eta kotxe menpeko iriak egin ditu. Bai. Badago orain beste, badira, behar bada da duela urteak, beste joera bat ere, ba, ez eraiketatik iria egiten edo birmoldatzeko joerak, ez da? Eraiki gabe zer egin daiteke hiri baten ba antolaketa hobetzeko?
Bai, bueno, zaila da. Nik uste ez dela, bueno, eraikitzetik, eske claro, azken urte hauetan eraiki den hiria ez da askotan, hemen igual ez du hainbeste ikusi, eh? Euskal Herrian, baina beste Andaluzian edo Katalunian edo pio bat ikusi da. Osa, ez da eraiki behar zenaren neurrian. Osa, eraiki da askoz gehiago. Etxe huts pio bat da, zeuden, eta orain etxe huts gehiago daude. Orduan, ka hori da historia, ez? Zuk ere egitzen baldin baduzu auzo bat, eta auzo horretan, ehuneko 30 baldin badua doa bizitzera, ba, orduan, da, ez da bizitzarik, ez da trebatzen bizitza, ez da bizitza sortzen eta oso auzo arrotza bihurtzen da, ez? Eraiki gabeko hiria noski sortu, osea, gaur egun dekogun hiria, osea, da apur bat errekurtzoak beste era batean antolatzea eta nik uste dut posible dela, ez? Horri ikusten dira ba jende pilo bat zarra oso etxe handietan dagoena, ba nik uste dut formula piloa daudela, ez? Barruko ba barriketak planteatuz eta horrelako gauzak niri gehien bat niri pena ematen didana da ez dela larregi hausnartu daukagun iriaren inguruan, ez? Ze balore edo ze gauzak sortzen edo sortu izan diren herrietan eta hirietan. Ze gaur egun tabula rasa esaten dena, ez? Ez dakit nola esan, osea, adibidez, imaginatu auzo bat sortu nahi dela, auzo berri bat sortu nahi dela Bilbon, ez? Eta erabakitzen dutela, ba, aldezarra dela, bueno, aldezarra burutik kenduta, baina eremu hori dela onena, ez? Ba, orain dela gutxi arte, joera zan, bueno, ba, orduan, hemen dagoen guztiak kenduko dugu, eta guk egingo dugu nahi duguna, zek teknologiak gaitasun hori ematen digulako, ez? Baina, klaro, zuk ezin duzu horri zuri bat bihurtu bizitzaz beterik egon den eremu bat. Bueno, ezin duzu, bai alduzu, egiten da, ez? Baina, bueno, gure, niretzako ez da berazgarria, ez dauka interes teknologiak, oza, ez dakit, demostrazio teknologikoek ez daukate interes gehiagirik, ez? Denok dakigu edo zer dela posible gaur egun dirua eta energia pilo bat zartuta. Gauza da, zer den interesgarria gizartearentzako eta zer egingo gaituen gizarte eta pertsona hobeagoak eta zoriontsuagoak, ez? Ez dakit erantzun dizuten. Eredurik, eredu momentu honetan munduan oso momentu txarrean gaude eredu honak bilatzeko. Ba.
Miribilla auzoa etorri zait burura, ez? Auzo berri bat egitearen inguruan, han ez dakit, ia ezer zegoen toki baten, edo ezer zegoen toki batean auzoa egin da, eta zer egin da hor? Ze iritzi hor egin da hori?
Ba... Puf, ez que miribilla da oso proiektu komplikatua, eh? Da oso, bai, ze iritzi... Niri adibidez iruditzen zait, esaten da Bilboko hirugarren ensantzea dela Miribilla, ez? Eta iruditzen zait Bilbo hiriarekiko loturak, adibidez, oso nik ez dut ikusten ensantze bat bezala, ez dut ikusten askunde hiriaren, iruditzen zait hiri bat jarri dela hor gainean, ez? Gero paisaia aldetik eta nahiko heavy, eta gero eskala, nire adidez eskalarena, bauri, lehen aipatzen nuen mikro hori, ez? Kaugu, gure eskalak, edo gu normalean lantzen ditugun eskalak txikiagoak dira, eta adidez, Miribillako avenida nagusi horretan, ez? Pertsona oso txikia gelditzen da, oso txikia. Eta
hor norantza bakoitzean autoa joateko zera bide bina dago, da lau karril dago san erdigunean eta horrek adierazten du asko ze eredu dagoen hor azpian, ez?
Bai. Bai, gero hori, bi norabide daude, gehi gero espazio publiko lineal bat dago erdian, ez? Orduan alde bateko etxeen ondoan dagoen espaloi batetik beste aldeko etxeen ondoan dagoen beste espaloira komunikazioa ez da existitzen.
Amildegi bat.
Claro, ez da existitzen. Eta orduan, hori ez da kale bat. Orduan, zer da? Esan nahi, ni interesgarra irutzen zaibe, bai, ez da bai da, eta esan nahi, bueno, pues igual beste gauza batzuk asmatzen ari gara, ez? Ja ez daude bakarrik kaleak edo avenidak edo zaki zer, igual beste gauza batzuk, berri batzuk asmatzen ari dira. Baina orduan gauza horiek pentsatu beharko ditugu nola funtzionatu behar duten, porque claro, ezin ditugu kaleak deitu kaleak ez diren ere
muetan. Horren azpian, segurazki, helburu nagusia zer da, ba, alik eta harinen bertara sartu eta irten alizate, auto, ez? Nire burutazio atorri zedana, ez? Zergatik bi karril toki bakoitzan, lehen bailen sartu eta atera alizateko beharra da. Trafikoa eragotziz,
bueno, kotxe nada, ni badakit erabat antipopularra dela kotxearen kontrako postura, baina ni, bai, oza, ni behintzat irietan niretzako gaur egun dagoen arazorik handiena kotxeak dira. Oza, kotxeek daukaten lehentasuna eta kotxeak daukaten nagusitasuna, oza, gubeti esaten dugu guko amesten dugula goizean, esnatzean, noizbait, no? Egon dadila el estado de las aceras, no? Beti dago, el estado de la carretera, la 8, no sé qué, no sé cuántos, no? Y el estado de las aceras, no? Porque nik ez dut utera ditzen carreterak eta 8a nire eguneroko bizitza, baina gustatuko litzaia que, no, jakitea. O sea, bueno, hau da txiste moduko bat, baina, bueno, bada, eta gainera, hori hartzi estudiatuta dago, mobilidadea, hiri barruko mobilidadearen 80% edo 80-10 oinez dela. O sea, ez da erreala hiri barruan kotxa daukan protagonismoa.
Hori hainbeste aipatzen denean, ba, segurazki bizitzeko modu bat bultzatzen ari gara, ez da? Hainbeste aipatzeakoan kotxea eta ez da las carreteras hori zuen moduan, ba,
hori claro,
guztientzako arau izan beharko balu.
Claro, hori da increíble.
Balitz bezala, horrela txekiten zaigu, ez da?
Gu, Hernani egin...
Torea nagusia, torera jarretu beharrekoa.
Hernani egin genituen tailerretan, egiten genituen adolescentekin, ez? Ama lau, ama bost urteko neskatamutiekin egiten genituen tailerrak. Eta, bueno, ba, dinamika askoren artean, egin martzuten, bueno, nola biteko analizia bereiek herria nola bizitzen zuten, tal, eta hasierako ariketetan esaten genien, bueno, pues zeintzu dira, zuek kalean, edo tal topatzen dituzuen arazoak, edo ze arazo dituzue errani negoteko. Eta, bueno, gu harrituta gelditu ginen, ze arazo nagusietariko bat zan aparkatzeko arazoa. Eta, klar, guk esaten genien, baina zi, zuek ezin duzu ekotxe amara urte dituzen, nola, oza, nola izan alda zure arazo nagusi bat, zurea ez den arazo bat, zuk ez daukazu arazo hori, zure gurasoak daukate, baina, kauda nola berai barneatu duten diskurso hori, ez? Oza, azkenan zein da arazo hori klarriena, kotxearena. Seguramente, pues, beraien gurasoak ailegatzen direlako etxera, eta morago zean, ai, eskiz dut, o sea, hori delako tema oso, bueno, nagusi bat, edo garrantzitsu bat familietan, edo balore, ez dakiz zer dan, daño.
Buelta, behar zaio horri guzti horri, ez dakik nola, eta, mo, bai. Ziur gaude iria kolektiboa emitartez, eta oian bezalako jendea emitartez, ba, aurrera egingo dugula. Beste ari batzuei helduko diegu, denbora gutxi daukagu, baina iria lehen ibili gara, ba, zer gertatuko litzateken, ba, aldezarra, ba, berregiteko proiektu bat emarra, norbaite buruatu, ba, esango, dana bota eta berria ingut, oso funtzionala, oso modernoa, gaitasuna dukatu du. Eta konturatzen gara hori, astakeri utxa gala. Azken batean, bizitokiak, iriek, herriek, baukate inmaterialetik asko, ez? Herri kontzientziaren, herri memoriaren, kolektibismo horren adierazpena dira, ez? Bertan izan dira txikitako, ba, Ruperren kantuan agertzen zen txikitako jolasteko gure txoko hoiek, beti, ba, hilarte erabaten ditugura gogoan, eta beste hainbat, gauza inmaterial, ez? Eta horre garrantzia duga.
Bai, ze garraina, gainera garrantzia...
Horre du garrantzi hauntiena esako dugu.
Bai, gu... Adibidez, gauza oso garrantzitsua da hirian kokatzeko gaitasuna eta bebai hiriak zenolako gaitasuna daukaten jendeari hori kokatzeko barrestasuna eskintzeko ez. Kanpotik datorren jendea edo jende nagusia adibidez, klar, gu beti esaten dugu azkenean gaurko hiriak oso pertsona konkretu batentzako direla oso egokiak, ez, hau da, susano zaudenean, gazte zaudenean, lan produktiboa eta dirua daukasunean, kotxe daukasunean, ez daukasunean lan erreproduktiboa egin behar, beste norbaitek egiten dizulako, suposatzen dut. Eta eredu hori, edo perfil hori izan da, seguramente oso arazo gutxi dituzu gaur egungo irian. Baina, klaro, eredu hori da gaur egungo biztanlegoaren 120%, eta 120% esgintze bat egiten ez badute. Edo bere ama gaizotzen ez den bitartean, ez da zera konstante bat, ez? Beste jende guztia, ba, ume txikiak, jende nagusia, gainera gaur egun gizartea geroz eta zarragoa bilakatuko da, ez? Aurrekoan esan ziguten gure iria kolektiboko ane, bere lehenengo semea jaio zenean Emiliano, ez dakit nola, txarla batean geunden eta Maria Ángeles Duranek esan zuen, ez? Bueno, la expectativa de vida de los niños que han nacido este año, eta Emiliano justo jaio berria zen, es de 100 años. Eta gu geratu gintzen, o sea, bere Emilianoen aurpegia ikusten genuen 100 urterekin, ez den genuen, bueno, por favor. Eta orduan, irian perfil oso desberdinak daude, orduan referentzia do, o sea, azkenean plazak eta kaleak eta dendak bebai edo, bueno, edo natura, iribarruan dagoen natura, arbolak edo jardinak, dira memorian eta, oza, bizitza normalean, eguneroko bizitzan, dira referente bat. Eta dira zure mapa, buruan daukasun hiri horren mapan, dira itoak bezala, ez? Eta ito hoien artean gero zu mugitzen zara, ez? Ezagunak diren toki hoien edo zure gustokoak diren leku hoien artean zu mugitzen zara, ez ezagun edo arrotza diren espazioen artean. Orduan oso garrantzituak dira, itorik gabe edo referentziari, memoriari gabeko eremuak askoz, oza, funtzionatzeko askoz zailtasun gehiago dituzte. Goratzen naiz, Bilboko, bueno, plaza batzuen azterketa egin genuen duela bi urte, eta Santutzuko, nola itzen da, txosna jartzen dituzten, Basarrate plazan, hor daude zuhaitz batzuk. Aha. Plaza berez nahiko, ez da oso atsegina. Bueno, baina, bai. Bueno, da, baina zuhaitzak oso politak dira.
Eta bertako, horiek ematen diote bizitasun,
claro,
atokiari.
Eta bertako emakumeak, bueno, ahora joan ginenean plaza, eta hasi ginenean, pues, bereekin hitz egiten, ba, nola bizi zuten, plaza nola bizi zuten, ze gauzak egiten zituzten, eta horrela, denetan, belanaldi desberdinetako emakumeetan, atera zen arbolen inguruko
aipamenak
eta kontuak, eta, bueno, zerbezera bat zegoela lehen, orain ez daki zer, zuhaitzak ze nola funtzionatzen duten neguan eta udaran, eta orduan konturatzen gero nola beraiek txikiak zinenean jolasten zuten zuhaitzen, eta orain amamak direla umeak eramaten dituztela. Orduan bai da, bai, bada, osea, funtzionatzen du, belaunaldi ezberdin eta jende oso desberdinen arteko lokarri bat bezala, eh? Referente bat edo identitate ez dakit zer. Baina bai beharrezkoak direla uste dut.
Iria, eta nena ipatuzu, ba, nola 120 batentzat pentsatuta diseinatuta dagoen, eta aberatsak edo dirua aukatenak aipatu dituzu kolektibo txiki horien artean, ez dakit horla esan duzu,
bueno,
beste modu baten. Beste modu baten. Baina txiroak etorri zaizkigu burua, eta zer gertatzen dan, entzun dugunetik, ba, irien erdigunetan edo toki askotan, ba, esate baterako lankak. Lankak ez dira jartzen, bankoak.
Bai.
Ba, txiroak ora lo egitera, siesta egitera, joataren bildurrez, ez da? Horrelako gauzak ere badaude gaurko diseinan, bai horren ingurukoak, ba, toki publikoetan, ba, toki jakin batzuetatik aparte nahi ditugu alako jende batzuk, eta hori urbanismoa diseinatzen dugunean, ba, hor agertzen da. Eta beste bat esatearen, ba, garbitasunaren ingurukoa botako dizut, iriar ondo egoteko, ba, garbi-garbia izan behar obet da, eta horren ingura badago kontraesan handia, ba, zazpikaletara begira, ba, zer gertatzen da, ba, garbitasunaren eta horren ingura, ba, garbitzeko makinen ingura, ez?
Ah, ja, bai.
Lehen poliziko txak aipatu ditugu, baina beste armada bat hor, bai. Ba, egunean goiz arrastita gau, ba, garbitzeko makinak ditugu, ez da?
Uf, bai.
Badira horrelako gauza asko.
Bai, gu adibidez gu taier, gure txarletan askotan erabiltzen dugun imagin bada banku batena, ez dakit, Koldo tegiria da kolektiboko beste bat. Berak aterasun ez dakit nondita da, banku da, bari etxerik gabeko jendearentzako pentsatutako banku bat. Orduan egunez funtzionatzen du banku bezala, ta gaineko estalkia da egurrezko estalki normal bat, baina gabaz eseritzeko san plataforma hori altzatzen da. Eta barruan dauka ba ohetxo bat bezala. Bueno, leku bat, ez da, vamos, ez deko koltsoirik, eh? Baina bai, kartoi batzuek ase da, edo, sartu alzara, eta, bueno, apur bat tapatuta zaude. Ka, guretzako hori da eredu bat. Osa, zuk, parke bat diseinatzen duzunean, pentsatu behar duzu, bizitza ezberdinei erantzuna eman behar diezula. Eta, bueno, betatzen dut drama bat izan behar dela kalean bizitzea, baina, bueno, kalean bizitzen den jendea dagoen bitartean nolabaiteko erantzuna eman beharko diogu, ez? Ezin ditugu baztertu edo ze azkenean topatu behar dute lekuren bat lo egiteko, orduan, bueno, ba, gu nolabaiteko errestasuna edo aukerak ematen baldin badiegu, ba, bueno, eta guretzako hori da eredu bat, eta egia da gaur egun askotan planteatzen direla, ba, hori, siesta ez botatzeko bankuak, baina klar horrek ze esan nahi du. Ezin duzu siesta bota, ezin duzu liburu irakurtzen egon, horrela lasai-lasai txamarra hemen, ez, buru atzan jarrita.
Eguzki hartzen etxan da.
Bai, no se, ezin duzu bizi momentu romantiko bat banku baten, ez, o sea, izan behar da un momento romantiko vertikal, no horizontal, no? Claro, da dena, o sea, ni dutzen zait, o sea, ez dakit, kalteak beneficio baino askoz gehiago direla, ez, eta, baina, bueno.
Oian ezgin berbaz, laster amaitu behar dugu, eta galdera botako diogu, ba, elkarrizketan zehar askotan agertu dan kontua eurek lan egiteko moduari buruz. Eta hasieran parte hartzearen gaia zuentzat giltxarri dala ipatu zu, eta biztan da zuek lan egiteko moduan, ba, bai gazteekin, jende nagusiaekin, era guztietako jendeekin asko hitz egiten duzue. Zein da zuen lan egiteko modua, eta zer ekartzen dizue horrela lan egiteak?
Bueno, gure lan egiteko modu aldatzen da herri bakoitzean, segun eta nor deitzen gaituen eta segun eta zer landu nahi duten, eta baina bueno, normalean beti izaten dira tailerrak eta gero kalera irten apur bat eta kalean zeo zer planteatu, pues depende. Eta hori gainera da niretzako interesa handiena, ez? Osea, ba, herri bakoitzan jende edo talde bakoitzarekin sortzen den rolloa eta beraiek egin nahi dutenaren inguruan apur bat proiektua egitea. Eta gero, bueno, zer ematen digun, ba, no sé, kriston, bueno, niri, no sé, horrela ikusten dut lana, ez da, horrela egin nahi dut lan, ez dut bestera batean lan
egin nahi. Ez dut zu bulego batean sartu eta...
Bueno, nire bulegoan egoten naiz, baina, bueno, bai, Bai, ez, ni horrela, oza, arkitekturan eta hirigintzan lan egiten duan bitartean behintzat, ze, bueno, igual, etorkizunean beste gauzaren bat egiten egongo naiz, baina horrela egin nahi dut lan. Eta gero, bueno, ba oso, no sé, oso polita da, ba, historia pilo bat sortzen dira, nigoratzen nahi zermuan, segola Andra nagusi bat, bai, ba hori taierra maitu zanen, esaten zion, ai, puñetera, puñetera, orain kalera ateratzen naiz, eta denbora guztian nago, analizando. Pensando. Yo antes no pensaba eso. Ahora, chiste moduan kontatzen zuen, baina oso polita da, no sé, bai.
Zerbait piztu duzue.
Bai, eta gero bera, ikusten duenean bere burua, ba nola bait gaitasunarekin zera, ba, hirigintzari buruz hitz egiteko, ba, bere herria nola antolatuta dagoen, ba, bai, bai, aztertzeko edo, osea, iritzi bat emoteko edo, eta bueno, horrek kriston posa ematen dizu, ez?
Oian izan dugu gaur berbaz, urekin, laster agurtu behar dugu, lehenago eurek egiten duten lanari buruz, ba, ez dakit interneten edo beste nonbaiten zerbait jarrita baduzu galdetu behar dizuegu, ba,
bai, dekogu
jendeak horraio
bai, dekogu horri bat, baina da iria kolektiboa .org uste dut. Baina egia esateko oso utzita dauka. Osea, hor daude proiektu batzuk, daude zera batzuk, baina ez
eta,
dago oso
gorkotuta. Eta nondik zuekin harremanetan hasi, ezta? Horre izango duzue, ba, harremanetarako zera bat. Idatzi baino gehiago egin egiten duzue, berba egiten duzue, daki parte hartzen duzue, eta nahi deia burari beti gueltaka eta egiten, ez da? Ideakolektiboa.org hor batuta daukagu, interneten ere jarriko dugu elbide hau, besteak beste. Iban Ilitze aipatu nahi nuke, ba, gai honetaz oso gauza interesgarriak idatzita utzi zituelako duela urte desente, 21 urte, 30 urte, eta bertan interneten ere berak idatzitakoak debalde dituzue anitz, eta bueno, urreko batera arte Oiane agurtuko dugu, eta musika eten labur bat egin da gero azken galderatxoa egingo diogu.
Etxe zorion txutik irten da sena zorion txua, ta auto zorion txua badoa, ta postu zorion txura. Eskola zorion txuan utzi du alaba zorion txua, kantu zorion txuekin biztu da egun zorion txua. Perfektua, mundu perfektuaren atari perfektua. Lankide perfektuen, larrozal perfektua, soldata imperfektuaren emaitza perfektua.
Ongizate gehiago gehiago hori da dugu, eta gauza gehiago gehiago, denbora gehiago gehiago, eta presa gehiago gehiago. Moral kantari, mundu zoriontsua. Oso abesti aproposa Ibonek aukeratua, ba, saioanen Joana Dalata. Joateko, agurtu aurretik, ba, Oihaneri, Bilbo aldeko, edo Bilbo bertako txoko kultura zein duen galdetu behar digu. Edo kulturak. Ja. Zibaski bat, baino gehiago dirata.
Bai. Ez que ez duke jakingo bat aukeratzen. Agian nahi patuko nuke taller hori elkarrekin, bueno, esagutu ginen taller hortan deskubritu genuen Zabala, hor inguruan eskeitu bat dagoen paraje hori, Eliza Azpian, eta bueno, irutu zitaian oso leku, bueno, magikoa.
Bai, Zabala kalea eta Renferen trenbideen artean antxe bada zulo handi bat.
Bai.
Gauza asko egiteko emango lukena, ezta?
Bai, eta hori bile ginen
ideia bota eta bota.
Bai, oso polita. Gero nere txondoan Oieria zen daude lekupillo bat oso politak, zaborrez beterek, baina bueno, oso polita diranak. Eta gero, orain udaletzentzako lanean ibili gara Barrio Saltos deitzen den eremu horretan, eta hor txakoli badago Bia Vieja de Lezamaren bukaeran.
Abasolo.
Txakoli deitzen da taberna sar bat. Hor inguruko etxeetan bizi direnak topatzen dira hor kartetan jolasten. Bueno, da Bilboko, osea, Bilbo barrutik autobusan joaten galtzara, eta de repente da gauza, ez dakit, viaje en el tiempo eta viaje a un pueblo. Osea, aldatzen da eskala eta denbora taberna horretan. Eta oso...
Bia Vieja de Lezaman.
Bai, amaieran, ja, justo ya mendiarekin topo egin aurretik, zera taberna hor dago.
Arakatuko dugu, behar bada basolo da, behar bada beste badago urrutitzeago, eta, bueno, paseatzeko toki bereziak eman dizkigu gaur Oianek, eta eskerrak berdizkigu horregatik bai, bertara etortzearen, Bilbo Hiria Irratira estudiotara etortzearen, eta baitu gai dezente urrengo baterako, eta helduko diegu urrengo batean. Bi esker bertara etortzeagatik, Oiane.
Zuei, gomiteagatik.
Urrengo batean bazkaltzen eta kafean txokian. Hori espero dugu, gaur kafelito azgabiz ondino banauta. Baina sano pozik. Aurrera kafean txokia, aurrera entzuleak, eskerrik asko bertan izateagatik. Mila esker Ibo Burgoari, ba, gure gidari ibili dalako, eta kantu aukerak eta ederrean, betiko moduan. Eta hori xe da gaurkoa. Eledera urtaren txitzan duzue galderak egiten, datorren astea barriro berbaz, Bilbo Hiria Irratia, 96 FM, eta interneten ere bertan dituzue entzungai. Eskerrik asko, agur.